eelmisel korral nägime, kuidas Aabram kogus kokku oma rahva ja läks sõjakäigule, et päästa Lott ja hulk teisigi inimesi sõjavangist ja orjusest. See sõjakäik lõppes Aabrami võiduga. Vangid päästeti ja sõjasaa kanti tagasi nendele, kellele see kuulus. Nüüd on Aabram õnnelikult koduteel. Ja koduteel juhtub midagi väga tähelepanuväärset. Loen esimesest Moosese raamatust 14. peatükist salmi 17. Ja kui ta Kedorlaomerit ja koos temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu Saave orgu, see on kuningaorgu. Soodoma kuningas oli Aabramile abi eest loomulikult väga tänulik. Ja ta tahtis seda tänuga väljendada. Ent kohtumispaigale tuli üllatuslikult veel üks kuningas. Loen 14. peatükist salmid 18 ja 19. Ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema jumala preester, ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Aabram kõige kõrgema jumala taeva ja maa looja poolt. Kus kohast ja kuidas sattus siia äkki Melkiseedek? Loomulikult me mõistame, et Soodoma kuningas tuleb Aabramile vastu, aga Melkiseedek on siin täielik üllatus. Ilma igasuguse hoiatuseta on ta äkki kohal ja tal on kaasas leib ja vein. Kus kohast ta tuleb ja kuhu on ta teel? Tema kohta öeldakse, et ta oli Saalemi kuningas ja samuti kõige kõrgema jumala preester. Kus kohast võis tema üldse teada midagi kõige kõrgemast jumalast? Kõik need küsimused näitavad, kui salapärane isik on meie jaoks Melkiseedek. Et ta mitte ainult tundis kõige kõrgemat jumalat, vaid oli pealegi veel tema preester, sellest saame teha ainult ühe järelduse. Tõelise jumala tundmine ei ole seotud ainult Aabramiga ega Iisraeli rahvaga. Viimase 100-200 aasta jooksul on missionärid ja religioonide uurijad avastanud, et usk ühte ainsasse jumalasse, kes on kõikväeline ja taeva ning maa looja, on maailmas vanem kui polüteism ehk usk paljudesse jumalatesse. Väga paljudel maailma rahvastel on mingil kombel säilinud usk ühte ainsasse jumalasse, kes on kõige looja. Alles hiljem on selle asemele tulnud polüteism, mis on põhjustanud ka selle, et esialgsed teadmised loojast jumalast on jäänud unustuse hõlma. Kirjandusest olen lugenud isegi näiteid rahvastest, kelle pärimustes on säilinud lootus. Kunagi kauges tulevikus tulevad meie juurde inimesed, kes toovad meile uuesti tagasi teadmise sellest jumalast, kes meie jaoks on läinud kaduma. Ja kui kristlikud misjonärid on jõudnud nende rahvaste juurde, on nende sõnum selle tõttu rõõmuga vastu võetud. Seda on juhtunud näiteks Kagu-Aasias. Vana testamenti edasi lugedes näeme, et ka Iisraeli rahvahulgas kipub usk ainsasse jumalasse kohati vägisi kaduma, sest ümberringi olevad polüteistlikud religioonid oma ahvatlustega tunduvad hoopis meeldivamad. Mitmel korral püütakse usku ainujumalasse ja tema teenimist hävitada lausa riigivõimu jõuga. Aga Vana Testament on ühtlasi lugu sellest, kuidas vähemalt ühe rahva, nimelt Iisraeli rahva hulgas, hoolitseb Jumal selle eest, et see ei õnnestuks, et tema tundmine vähemalt selle rahva hulgas säiliks, et selle rahva kaudu võiks tulla õigel ajal päästja. Ent Melkiseedek on üks näide inimestest, kes tunnevad tõelist Jumalat ka ilma piibli vahenduseta, mitte seda liini pidi, millest tuleb Aabram, vaid kusagilt mujalt. On ju väga loomulik, et kui algselt tõesti inimkond tundis oma loojat, siis on mälestusi sellest säilinud ka paljudel rahvastel. Meie aga võime olla tänulikud, et meil on piibli näol mitte ainult ähmased mälestused, vaid konkreetne ilmutus sellelt samalt jumalalt, meie loojalt. Ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, elava jumala preester, on meile üllatav julgustus ja kinnitus. Ta on tegutsenud keset paganliku maailma elava jumala teenijana, nüüd on ta äkki kohal ja ta toob Aabramile leiba ja veini. Mida ta sellega mõtleb? Melkiseedekist on piiblis juttu kolmes kohas. Vanas testamendis on temast juttu veel 110. Taaveti laulu 4. salmis, mis on Kristusele viitav profeteering. Seal on öeldud, Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Ja peale selle räägib Melkiseedekist mitmes kohas kiri heebrealastele. Meil on juba juttu olnud, et esimese Moosese raamatu üks väga iseloomulik joon on see, et ta on muuhulgas suguvõsade raamat. Selles raamatus antakse meile teada kõikide tähtsamate isikute päritolu ja suguvõsa, enne kui nendest hakatakse rääkima lähemalt. Heebrea mõtteviisi kohaselt on see vajalik selleks, et oleks teada, kes on kes. Läbi terve vana testamendi näeme, et inimese kaardistamine käib vastavalt skeemile see ja see, selle ja selle poeg, sellest ja sellest suguvasast. Melkiseedekaga on selles suhtes üllatav erand, sest tema kohta puuduvad igasugused taolised andmed. Ta nagu polekski inimene, vaid midagi hoopis rohkemat. Seda enam, et ta on õnnistuse andja ei kellelegi muule kui Aabramile enesele, terve Jumala poolt valitud Iisraeli rahva esiisale. Järelikult on ta ka Aabramist suurem. Kirjast heebrealastele saame teada, miks see kõik nii on. Sellepärast, et Melkiseedek on Kristuse preestriameti eeskuju. Issanda Jeesuse preestriametis võime me eristada kaht külge. Üks nendest seisneb selles, mida ta tegi. Ta ohverdas enese ja läks siis kõige pühamasse. See tähendab taevasse. Ja ohverdamise kaudu on ta seotud Vanatestamendi preestriteenistusega Aaroni preestriametiga. Aga tema preestriameti teine külg on seotud tema isikuga. Kuna Jeesus on Jumala igavene poeg, ei ole tal tegelikult algust ega lõppu. Kuigi ta sündis maailma inimese kaudu ja sai inimeseks, ei pärine ta tegelikult inimestest ega ole tavaline inimene. Selles suhtes on tema preestriamet nagu Melkiseedeki preestriamet. Ta on kuningas, kes on äkki ootamatult kohal ja toob kaasa oma õnnistused. Melkiseedek tõi leiba ja veini, sest ta oli kõige kõrgema Jumala preester. Nüüd on meil juba kergem mõista, miks ta nõnda tegi. Lisaks sellele, et Melkiseedeki and on väsinud sõjameestele kahtlemata tänuväärseks kosutuseks, on siin ka otsene viide Jeesusele Kristusele, tema ihule ja verele. Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele 11. Peatüki 26. Salmis. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Niisuguseid peitepilte kasutab Vana Testament Jeesusest Kristusest ennustades väga palju. Niisiis Melkiseedek oli omaaegne kõige kõrgema Jumala ülempreester. Ta oli seda juba ligemale 1000 aastat varem, kui Mooses ja Aaron olid isegi sündinud. Pealegi oli Aaroni preestriamet seatud ainult Iisraeli rahva jaoks. Ka Jeesus ei ole inimesena sündinud Aaroni soost. Tema preestriamet on sama tüüpi preestriamet nagu oli Melkiseedekil. Aaroni omast hoopis vanem ja mõeldud tervele inimkonnale. Loen esimese Moosese raamatu 14. peatüki 20. salmi. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja Aabram andis temale kümnist kõigest. Jätame meelde, et Aabram maksis kümnist Melkiseedekile. Hiljem pidi Iisraeli rahvas Moosese seaduse kohaselt maksma kümnist preestritele ja leviitidele, et need hoolitseksid Jumala teenistuste ja ohverdamiste eest. Nüüd aga tehakse Aabramile ahvatlev pakkumine. Loen 14. peatükist 21. salmi. Ja Soodoma kuningas ütles Aabramile, anna hingelised mulle, aga varandus võtta enesele. Kuna Aabram on sõjakäigu võitnud, on tal sõjasaagile seaduslik õigus. Aga Soodoma kuningas on salakaval. Ta teeb näo, nagu oleks ta Aabrami heategija, pakkudes talle sõjasaaki. Hiljem peaks Aabram tundma end tema tänuvõlglasena. Ja Jumala antud abi ning Melkiseedeki õnnistus jääksid teisele kohale. Selle kiusatuse näeb Aabram läbi. Loen 14. peatükist salmid 22-24. Kuid Aabram ütles Soodoma kuningale, ma tõstan oma käe üles Issanda kõige kõrgema Jumala poole, kes on taeva ja maa looja, et ma ei võta lõnga otsa ega jalatsi paelagi kõigest sellest, mis on sinu oma, et sa ei saaks öelda, mina olen Aabrami rikkaks teinud. Mul pole midagi vaja, ainult mis poisid sõid ja mehed, kes koos minuga käisid, Aaner, Eskol ja Mamre, need võtku oma osa. Näeme, et Aabram ei võtnud endale midagi, kuid andis teistele võimaluse võtta selle, mis nendele kuulus. Aabramil oli tarkust, et oma valikutega mitte avaldada survet teiste südametunnistusele. Piibli 15. peatükk räägib meile, kuidas Jumal hoolitseb masendunud inimese eest. Masendus on midagi niisugust, mis võib olla paljudelegi meile tuttav. Näiteks võib keegi olla sind solvanud või siis on mõni ilus lootus luhta läinud. Ehk on keegi sulle ülekohut teinud või lihtsalt ei näe sa väljapääsu raskest olukorrast. Siis võib tekkida soov olla täiesti üksi, minna teki alla, tõmmata see üle pea ja panna ennast lukku terve maailma eest. Näib, et midagi selle sarnast sai ühel öösel kogeda ka meie suur usuisa Aabram. Loen 15. peatüki esimese salmi. Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles, ära karda, Aabram, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. See on piiblis neljas kord, mil Jumal ilmub Aabramile. Ja siin kohal täpsustatakse, et Issanda sõna tuli Aabramile nägemuses. Jumal alustab sõnadega ära karda. Aga miks oleks Aabram pidanud kartma? Ta oli saanud Jumalalt suured tõotused. Ta varandus oli tõotatud maal kasvanud suureks. Viimane julgustav kogemus oli hiljutine võidukas sõjakeik. Ja ometi Aabram kartis ja oli masendunud. Sellised pimeduse hetked on Jumala rahvale tuntud. Kui sul on taolisi kogemusi, siis ära karda. Jumal teab, mis ta teeb, hoolimata sellest, et ta laseb tulla vahel ka taolistel kogemustel. Masendunud Aabramile ütles Jumal, mina olen sulle kilbiks. Aabram oli keeldunud vastu võtmast Soodoma kuninga nii-öelda heategu. Nüüd annab Jumal talle teada, et tal on tema jaoks varuks midagi suurepärast. Sinu tasu on väga suur, ütleb ta Aabramile. Aabram tegi õigesti loobudes Soodoma kuninga pakkumisest. Nüüd tahab Jumal ise teda premeerida. Mida me nüüd ootaksime? Kas Aabram hüppab püsti ja hüüab kiitus Jumalale? Eksime, kui nõnda arvame. Meile omases lääne kultuuris on mehe ideaalpildiks kangelane, kes vapralt võidab kõik raskused, kes ei kohku tagasi ühegi takistuse ees ja kes iialgi ei nuta ega ole masendunud. Aabram aga ei olnud selline üliinimene ega usukangelane. Ka temal olid omad kahtlused ja ta ei püüagi seda varjata. Ta on aus. Et Jumal talle ilmub ja annab oma sõna, see ei tõsta teda aupaiste pea ümber pilvedesse hõljuma. Vastupidi, tal on jalad maas ja ta on väga praktiline ka oma murede ja probleemidega. Loen 15. peatükist teise ja kolmanda salmi. Aga Aabram ütles, Issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Aabram ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Paljudki inimesed võivad olla elus kogenud olukorda, kus kõik asjad on hästi, välja arvatud üks. Ja see üks rikub tegelikult ka otse kui kõikide muude väärtuse. Isegi Jumala õnnistused ei rahulda. Just sellises olukorras on Aabram. Ta on lastetu ja see vaevab teda. Tõotused on, aga nende täitumist pole kusagilt näha. Jumal ütles, et Aabramist põlvneb suur rahvas, aga siiani pole sündinud veel esimest lastki. Mis mõtet on sellises olukorras suurel varandusel või üldse elul? Seda tüüpi mõtted, kahtlused ja masendus võivad olla tuttavad paljudelegi Jumala lastele. Oma vastuses Jumalale viitab Aabram tolleaegsele pärimisseadusele. Kahe jõe maal ehk Mesopotaamias tehtud arheoloogilistel väljakaevamistel on leitud muuhulgas pärimisseadused, mis kehtisid sealkandis 16. sajandil enne Kristust eksisteerinud Mitannia kuningriigis. Neis seadustes oli kirjas, mis saab pärandist siis, kui perekonnas pole lapsi. Ehkki need seadused on Aabrami ajast mõnisajand hilisemad, võisid nad kehtida juba ka varem. Igatahes sobivad Aabrami mõtted selle seadusega hästi. Werner Keller räägib oma teoses The Bible as History, tõlkes Piibel kui ajalugu, et Mitannia kuningriigis oli kombeks, et lastetu abielu paar adopteeris kellegi oma teenijatest endale lapseks, et ta nende eest hoolt kannaks, kui nad on vanaks saanud. Vastutasuks sai lapsendatu oma kasuvanemate pärijaks. Seda nüüd Aabram Jumalale ütleski, aga Jumal oli teisel arvamusel. Loen neljanda salmi. Ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija. Kui inimene esitab Jumalale praktilisi küsimusi ja probleeme, siis oskab Jumal neile ka praktiliselt vastata. Kui Jumal eespool ütles Aabramile, sinu tasu on väga suur, võis Aabram esmajoones mõelda, milleks mulle veelgi suurem varandus. Mul on seda juba niigi küllalt. Mulle teevad muret hoopis teised probleemid. Nüüd aga selgub, et eespool öeldud Jumala lause ei tähendagi suuremat rahahunnikut, nagu esialgu võiks arvata, vaid just nimelt seda, mis huvitab ka Aabramit ennast tõeliselt. Jumala vastus tähendab sisuliselt, just sinu tõelisele vajadusele kavatsen ma anda tõelise vastuse. Usun, et siin on Jumala vastus igale tema lapsele, kes kipub väsima oodates tõotuste täitumist. See vestlus Jumalaga toimus öösel pimedas telgis. Me võime Aabrami mõista, sellises olukorras on kerge masenduda. Jumalaga ei taha, et Aabram mõistaks teda valesti ja kaotaks lootuse. Kõigepealt tuleb masendunud inimene juhtida välja oma väikesest pimedast ringist ja aidata tal vaadata kaugemale. Just seda teeb Jumal nüüd Aabramiga. Loen 15. peatüki 5. salmi. Ja ta viis tema õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Juba seal telgis pimedas oli Jumal öelnud Aabramile, et tema pärijaks saab olema tema oma poeg, aga Jumal ei piirdunud sellega. Ta tahtis anda Aabramile ka midagi silmaga nähtavat. Selleks viis ta Aabrami telgist välja ja suunas tema pilgu üles. Vaata nüüd minu kätetööd ja imetle seda, tahaks ta nagu öelda. Mina, kes olen sellega hakkama saanud, hoolitsen ka selle eest, et sinu sugu saab samasuguseks. Kui oled kunagi proovinud taevatähti kokku lugeda, siis oled kindlasti leidnud, et sellest ei tule midagi välja. Astronoomide hinnangul oleks Aabram võinud palja silmaga kokku lugeda umbes 4000 tähte. Pikk silma abil võiks neid eristada üle 50 000. Meie aga teame, et nende arv on tegelikult tõesti kokku arvamatu. Enamus tähtedest pole üldse meie nägemisulatuses isegi mitte võimsaimate teleskoopide abil. Samuti pole inimestel võimalik arvutada kokku kõiki Aabrami järeltulijaid, eriti kui arvestada, et nende hulka kuuluvad ka tema vaimulikud lapsed, kristlased. Sest kirjas galaatlastele 3. peatüki viimases salmis öeldakse, kui te aga olete Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Nii siis jätame meelde, et Aabramile antud tõotused kehtivad mitte ainult tema füüsiliste järeltulijate kohta, vaid enne kõike tema vaimsete laste kohta. Enne kõike sellepärast, et Jumala riigis on vaimulik sündimine hoopis tähtsam kui füüsiline sündimine. Juutidele, kes Jeesust tappa püüdsid, ütles Jeesus, et nad pole mitte Aabrami lapsed, vaid kuradi lapsed, ehkki ta teadis suurepäraselt, et nad on Aabrami järeltulijad. Johannese evangeeliumi 8. peatükk, salmid 38-44. Kes aga on Kristuses, need on Jumala silmis Aabrami lapsed. Nüüd oli Jumal viinud Aabrami telgist välja. Jumal juhtis ta välja oma pisikese maailma muredest ja suunas ta pilgu üles, taeva poole, nägema tema suurust ja lõputuid võimalusi. Kuidas Aabram sellele reageerib? Loen 15. peatüki 6. salmi. Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. See lühike salm on piiblis üks tähtsamaid salme. Siin me näeme usu olemust. Jumal annab tõotuse ja inimene usub, et Jumal ei valeta. Ja vähe sellest, kui inimene usaldab Jumala tõotusi, siis Jumal arvestab selle temale õiguseks. Kas pole üllatav, et vanast testamendist, mida üldiselt ju peetakse käsu ja käsuõiguse raamatuks, leiame juba nii varakult usu ja usuõiguse, ammu enne, kui käsud on üldse antudki? Siin kohal tasub ka peatuda ja mõelda järele, mida sõna õige tegelikult tähendab. Juriidiliselt tähendab õigeks mõistmine seda, et kohtualune mõistetakse õigeks. Hiljem näeme piiblist, et jumaliku õigeks mõistmise sisuks on üsna sarnaselt patuse inimese õigeks mõistmine. Ent kui jutt on inimese vahekorrast jumalaga, nagu siin käesoleval juhtumil, siis tähendab õige olemine lihtsalt seda, et inimene reageerib õigesti Jumala üleskutsele ja Jumal ütleb selle peale õige, õige vastus. Jumal aktsepteerib inimese reageeringu, ta võtab tema vastu. Selline õigeks mõistmine ei muuda inimese olemust. Ka Aabram ei olnud sellest hetkest peale midagi uut ja enneolematut. Küll aga võis Jumal Aabramisse suhtuda nüüd umbes nõnda. Tubli, selline vastus sobib mulle. Me saame koos teed jätkata. Siin kohal maksab tähelepanu pöörata veel ühele tähtsale asjaolule. Nimelt Aabram oli kutsutud ja valitud Jumala poolt juba tükk aega varem. Juba 12. peatükis räägiti, kuidas Aabram läks liikvele Jumala kutse peale. Ta oli teinud häid ja õigeid tegusid juba varem ja Jumal oli olnud temaga. Aga alles siin kohal räägitakse õigusest, sellest, et Jumal aktsepteerib Aabrami. Sellest teemegi tähtsa järelduse. Õigete tegude tegemine ja Jumala poolt aktsepteeritud saamine on kaks erinevat asja. Eriti selgelt toob selle esile Apostel Paulus kirjas roomlastele 4. peatükis. Loen sealt esimesed 5 salmi. Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Aabrami leidnud olevat? Sest kui Aabram on mõistetud õigeks tegude tõttu, siis tal on millega kiidelda, kuid mitte Jumala ees. Sest mida ütleb pühakiri? Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. See tähelepanek on tohutu tähtsusega, kui tahame uskumise sisu õigesti mõista. Aabram oleks võinud paljugi üle uhke olla. Tolleaegse miljonärina oli ta jõudnud inimlikus mõttes õige kaugele. Siin aga öeldi, et kõik see ei sobinud selleks, et sellega uhkustada Jumala ees. Aabram sai Jumala ees õigeks hoopis teisel põhjusel. Sellepärast, et ta uskus, et Jumal teeb seda, mida ta on tõotanud. Aabram uskus mitte lihtsalt Jumalat, mitte lihtsalt tema olemasolu, vaid tema sõnu, tema tõotusi, ja sellepärast nimetab Jumal teda õigeks. Paulus jätkab öeldes, et töötegijale makstud raha ei nimetata mitte armuanniks, vaid teenistuseks. See tähendab, kui sa elaksid täiesti puhast ja patuta elu, siis Jumal peaks sind päästma tasuks selle eest. Siis oleks päästmine mitte armust, vaid see oleks sinu enda teene. Seda mõõtu ei suuda aga täita ükski inimene, ükskõik kui kõvasti ta ponnistaks või ükskõik millist religiooni ta esindaks. Sellepärast on pääsemine võimalik ainult sel teel, mille Jumal on valmistanud Jeesuses Kristuses, ja ainuke võimalus sellest osa saada on uskuda seda, mida Jumal on selle kohta öelnud. Kui sa toetud selles küsimuses Jeesusele, siis arvestab Jumal sind selles küsimuses endale vastuvõetavaks, see tähendab õigeks. Paulus ütles veel, kui aga mõnel ei ole teeneid, aga ta usub Jumalasse, kes teeb Jumalatu õigeks, siis Jumal arvestab tema usu talle õiguseks. See on, nagu ütleks inimene Jumalale, mulle ei ole sulle omalt poolt midagi head tuua, aga ma usun sinu headusesse. Ja Jumal vastab, sa teed õigesti. Mida õieti tähendab väljend Jumalatu inimene? Piibel kasutab seda väljendit inimeste kohta, kelle vahekord Jumalaga ei ole korras. Ka siit teeme väga tähtsa järelduse. Jumalatu inimene ei tarvitse sugugi olla mõni väga suur patune. Ta võib olla kes tahes, sõltumata oma välisest elust ja ühiskondlikust positsioonist. Jumalatu võib olla talupoeg, ärimees või haritlane, aga niisama hästi võib Jumalatu olla ka pastor või köster, kui vahekord Jumalaga on vale. Sest Jumalatu võib saada Jumala poolt aktsepteeritud üksnes uskudes Jeesusesse. Need samad tõed leiame ka kirjast Galaatlastele 3. Peatükist. Nii nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks, nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Kuna aga pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Abrahamile rõõmusõnumit. Sinus õnnistatakse kõiki paganaid. Salmid 6-8. Hiljem saame näha, et Abrahami usk põhjustas ka selle, et ta oli Jumalale ustav. Usk tõi kaasa ka usuteod. Aga ei teodega ustavus põhjustanud seda, et Jumal aktsepteeris Abrahami. See on väga tähtis kristlik tõde, mida aga on nii sageli raske vastu võtta. Sest kõik, mida maailmas õpitakse ja õpetatakse, sõdib selle vastu. Ikka ja jälle võib kuulda inimesi ütlemas selliseid asju nagu ma olen ju korralik inimene, mis pattu ma ikka teinud olen. Inimene näib arvavat, et seetõttu peaks ta ju olema ometi Jumalale vastuvõetav. Või siis arvatakse, et pole tähtis, milline religioon inimesel on, kõige tähtsam on see, et ta püüab siiralt. Jumal on ju õiglane ja peab sellise inimese vastu võtma. Niisiis tema tegude ja siirate püüdluste põhjal. Nii ääretult raske on inimesel mõista, et sellised teed näivad küll suunduvad taeva poole, aga tegelikult ei ulatu nad pilvedestki kõrgemale, rääkimata taevasse viimisest. Pilvede all mõtlen siin kohal seda vaimset eesriiet, mis ei võimalda meil Jumalat näha ega tegelikult tunda. See eesriie aga kõrvaldatakse Kristuses ja ainult temas. Ja alles see inimene, kelle elus on see toimunud, võib mõista, mida tegelikult tähendab saada armust õigeks mõistetud ja päästetud.
Pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates kuuleme edasi Jumala ja Abrahami vahelisest kõnelusest ning saame teada, millise lepingu sõlmis Jumal temaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.